Og Gunnarsdóttir, háttvirtur, 50 þingmaður suðvestu kjördæmi, svarar andsvariðari sinni.
Herra forseti, á hverju eru erlenda fjárfestingar ekki meiri hér heldur en raun ber vitna? Auðvitað er það þannig og það vita það allir sem að fylgjast með svona sómasamlega að andrúsloftið hér gagnvart erlendri fjárfestingu í einhverju arðbænu, arðsumum verkefnum er ansi mikið. Það er þannig að andrúslofti hér og viðmót stjórnvalda er ekki hentugt fyrir erlenda fjárfestingar eins og staðan er núna. Af hverju segi ég þetta? Ekki bara út af því að ég er á móti þessari ríkisstjórn sem er núna. Ég er á mótinu meðal annars vegna þess hvernig hún haga sér. Hvernig hún haga sér í samskiptum meðal annars við útlendinga er tengjast sem hafa áhuga á því að byggja hér upp verkefni. Menn taka ákvarðanir aftur í tíman, það er engin fyrirsjáleiki, það er ekki traust á stjórnsýslinni og það er þetta sem að blasi við erlendu fjárfestir þegar þau koma hingað fyrir utan alla þessa pólitísku óvissu. Hvað eiga útlendingar að segja varandi þetta fyrirkomulega varandi rammaáætlun? Hvað eiga þeir að segja ef þau fylgjast núna með umræðinu í tengslum við rammaáætlun og hvernig ráðherrar hafa möndlað þar með ákveðna virkjunarkosti sín á milli til þess að halda ríkisstjórnum? Auðvitað er þetta ekkert annað en pólitísk óvissa. Og meðan að öryggið er meira, við getum nefnt líka gagnaveri sem að okkur bauðst hér um tíma. Því að menn haldast undir þegar við erum að segja að það þurfa að fara í virkjanir, að þetta eigi alltaf að fara í álver. Heldur betur ekki. Og ég veit ekki betur en til þess að við sjálfstæðismenn í samvinnu við framsóknarflokkinn og líka í samvinnu við samfylkinguna reyndum að byggja upp þannig samfélag að við værum með fleiri heldur en eitt eða tvö egg í okkar þjóðarkörfu. Við reyndum að búa þannig um hnútana en ríkisstjórn Íslands í dag, hún er að haga málum sínu þannig að hún er að segja nei kæru vinir útlendingar, það er gaman að tala við ykkur yfir kaffisopa en við viljum ekki fá ykkur hingað inn. Við viljum ekki fá ykkur. Af hverju eru menn þá allavega að flæma burt frá sér ýmsa valkosti, hvort sem að tengi skagnaverum, álverum eða annari uppbygging. Og það gengur ekki að vera með þeim hætti, setja fram sín málefni með þeim hætti eins og ríkisstjórnin gerur. Þess vegna erum við byrjað að telja niður dagana þar til að hún fer frá.